I filmen Don't Look Up fra 2022 så spiller Leonardo DiCaprio en vitenskapsmann som prøver å fortelle presidenten, spilt av Meryl Streep, at verden snart skal bli truffet av en meteor. Problemet bare at Leonardo ikke spesielt god til å formidle til denne målgruppa og bruker alt for tekniske ord. Sånn her går samtalen.
I heard there's an asteroid or a comet or something that you don't like the looks of. Tell me about it, and then tell me why you're telling me about it. You got 20 minutes.
Madam President, approximately 36 hours ago, PhD candidate Kate DiBiase here discovered a very large comet, a comet between 5 to 10 kilometers across that we estimate came from the Oort cloud.
Wow.
Which is the outermost part of the solar system. And using Gauss's method of orbital determination and the average astrometric uncertainty of 0.04 arc seconds, we then asked...
Whoa, what the hell is
so
what?
I'm so bored. Just tell us what it is. What? Seriously, stop.
Stop what?
What Dr. Mindy is trying to say is that there's a comet headed directly towards Earth. And according to NASA's computers, that object is going to hit the Pacific Ocean at 62 miles due west off the coast of Chile.
At vi vitenskapsfolk ikke alltid så gode på å formidle forskningen vår, det kanskje mange som enige. Og mange undervisere retter obliga rapporter mest med tanke på innhold og fokuserer litt lite på språk. Allikevel så skrives det jo utrolig mye på universitetsnivå. Det lab-rapporter, obliga, bachelor, master og doktoroppgaver, presentasjoner og kommunikasjon mellom studenter og forelesere. Det vi lurer på kan ChatGPT være den reddende engelen som hjelper oss å formidle bedre? Jeg heter Vidar, og dette en podcast av KURT, Kompetansesenteret for undervisning i realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo, hvor vi skal snakke om læring i realfag ved høyere utdanning. I sesong 1 så snakker vi om hvordan brennaktuelle ChatGPT påvirker ulike aspekter ved læring, og i dag skal vi snakke om hvordan formidling kan bli bedre med ChatGPT. Du hører på Real Læring. Og til å hjelpe meg å svare på de her spørsmålene, så har jeg med meg Benedikte Garman Aarhus. Velkommen.
Tusen takk.
Som stipendiat ved Naturhistorisk museum.
Stemmer.
Hva forsker du på der?
Jeg forsker på antarktiske isfisk, så det en gruppe med fisk som bor nede ved Sydpolen. Og i evolusjonær tid så har de blitt veldig mange ulike arter utrolig fort. Ja. Og jeg forsker på hvordan den her utviklingen har skjedd da.
Har du vært der nede og fisket etter dem?
Nei, men alle kollegaene mine har det, så jeg føler det. Jeg burde vært der, føler jeg.
Ja. Men du også mye involvert i formidling. Du har blant annet undervist på, du har en sterk tilknytning til faget MNCOM.
Ja, jeg emneansvarlig for MNCOM-varianten som går for bachelorstudenter og masterstudenter. Og det jeg gjorde for første gang i år, og skal fortsette videre så lenge de vil ha med.
Ja. Hva MNCOM?
Det et vitenskapsformidlingsfag, der hvor man lærer hvordan man kan formidle til et bredt publikum med masse ulike virkemidler, som tekst og bilder og lyd, og jeg har lyst til å introdusere video i år. Ja. Så mange måter å nå et bredt publikum som ikke bare oss forskere.
Ja. Så herlig. Men du har også skrevet mye, for du har nettopp gitt ut bok.
Ja, jeg ga ut Verdens rareste dyr nå i sommer. Det min første bok, wow. Barnebok.
Gratulerer.
Tusen takk. Og det var jo helt rått å skrive den samtidig som vi drev MNCOM og jobbet og allting. Så, ja. Men det kom ut av MNCOM. Jeg tror aldri jeg hadde fått den muligheten hvis jeg ikke hadde vært inne i det miljøet.
Nei. Mm. Hva den morsomste feedbacken du har fått på boka så langt?
Det beste når jeg vet at barna som den skrevet til liker den, og når de kommer og sier at de synes en eller annen spesielt, et dyr spesielt morsomt. Men også så hadde jeg nylig, det var min første ordentlige bokanmeldelse i går, og da skrev bokanmelderen at han likte aller best mitt favorittkapittel, som om Tornedjevelen. Ja, det var så gøy, han plukket det frem som noe av det han likte spesielt godt, og sa at Tornedjevelen ga veldig gode overlevelsesråd for ørkenen. Og da ble jeg ordentlig glad.
Ja. Så kult. Ja, men det er jo perfekt. Jeg gleder meg veldig til å høre om prosessen å skrive. Og spesielt kanskje noe som det har vært så mye i ChatGPT. Jeg veldig spent på å høre hvilke vurderinger du har gjort i det. Og så har vi med oss Anja Røyne, som førstelektor ved KURT. Velkommen.
Takk, takk.
Og det også en av mine kollegaer da, på KURT. Og på fritida, loppegeneral.
Ja, det det som har fylt all min tenkekapasitet nå da, etter sommeren, men nå vi ferdig med loppemarkedet, da, så da håper jeg å liksom vende tilbake til andre ting å tenke på.
Nå har loppegeneralen dimittert for vinteren.
Ja, sånn det å være korpsforelder, da det viktige ting man må gjøre.
Ja, ja. Og så du også, driver også mye med formidling. Du har jo blant annet nettopp kommet ut av en sending av Abelstårn.
Ja, det stemmer. Mm.
Hvordan gikk det i dag?
Nei, det litt opp på det. Jeg skulle jo prøve meg på et eksperiment som ikke gikk så bra da. Det ofte sånn med fysikkeksperimenter som går bra på kjøkkenbenken hjemme, men ikke så bra på livesending, men det var ikke så farlig.
Nei, det litt som å lage sånn julemat på TV Norge også, det at det ofte også ikke går like bra som de har tenkt. Tror jeg vet ikke, kanskje.
Jeg har ikke prøvd det.
Nei. Og så har vi med oss deg, Ole Markus Bråten, som andreårsstudent i matematikk og økonomi.
Det stemmer.
Velkommen til deg.
Tusen takk.
Og du var også så på den her Abelstårn-sendingen nå nettopp.
Ja da, trofast publikum.
Trofast publikum. Så formidling noe som du synes er viktig, eller?
Ja, i den grad jeg har tenkt noe over det, som er en ganske liten grad.
Ja. Men hva liker du med å sitte og se på Abelstårn?
Nei, jeg synes det er veldig mye spennende folk, og artig litt sånn her sære spørsmål, hvor de, ja, sånn litt absurde tanker, og utforsker hva som ville skjedd hvis, eller, ja.
Har du noen sånn favorittkategorier, sånn når de begynner å snakke om statistikk, så blir det sånn, åh, ikke det her igjen?
Ja, nei, jeg synes det litt både de her store fysiske, men alt er bare ingenting, og stort rom og tid vrenges og sånn. Men også sånne små finurlige dyr som fungerer på rare måter og har egenskaper og sånn.
Mm. Og for øvrig så er du glad i å spille piano.
Mm. Det stemmer.
Ja. Er du flink? Farlig spørsmål å stille, kanskje.
Ja, jeg spiller mer enn folk flest i hvert fall. Har til og med en liten utdannelse i det.
Oi, kult! Ok, så det vi skal, som nevnt, så skal vi jo snakke litt om det her med formidling og sånn, og det at vi kanskje realister da, ikke alltid er like gode på å formidle. Men den filmen her, den er kanskje litt overdrevet. Altså, det er jo en ekstrem situasjon at det skal komme en meteor og krasje jorda, og så skal ikke vi klare å formidle det til presidenten, på en måte. Altså, er ikke det viktigste at vi realister bare fokuserer på å regne riktig, og så kan andre ta seg av og prate med publikum? Hva synes du, Benedikte?
Det er en ting som jeg har lært fra mange av mine kolleger, som Anja også, det er det at vi forskere er lovpålagt å formidle det vi forsker på. I hvert fall ved universitetene her i Norge. Og, ja, og i tillegg til det, tenk så utrolig lite nyttig det hvis vi ikke kan formidle hva vi har lært. Det er jo det viktigste at allmennbefolkningen vet hva vi har drevet med. Det er jo sånn vi får penger til alt vi driver med og alt vi skal lære om. Så jeg synes det er ekstremt viktig at vi forskere formidler godt.
Ja, men hva hvis jeg er en forsker som forsker på en liten dubbedings som skal gjøre at motorer blir litt mer effektiv, så trenger ikke jeg å formidle det til allmennheten, gjør jeg det?
Tenk på alle de som jobber med den motoren som din dubbeding skal gå i. Det er jo kjempenyttig for folk å kunne forstå det på en enkel og grei måte. Og jeg tenker, det kan plutselig bli sånn at jeg har lyst til å vite om dubbedingsen din, så det er greit at jeg som ikke kan noe om den, kan forstå det lett.
Ja. Hva tenker du, Anja?
Ja, jeg tenker altså, det er jo lett å fokusere på liksom formidling til allmennheten, men alt som vi, liksom, når man er ute i en jobb da, og den jobben består av noen regninger eller noe å finne ut og liksom gjøre smarte ting, så, så skal man jo også levere det videre til noen andre. Altså hvis du jobber med den greia I motoren, så skal du jo også liksom på en effektiv måte få levert det videre, ikke sant? Og alt det består av formidling, og hvor du må vite hvem det som skal motta den kunnskapen som du skal overlevere, og hva det de trenger da, hva, hva det de kan, hva de har behov for. Så man må liksom, man må ha en sånn bevissthet på målgruppe, for at det skal bli effektivt. Jeg tenker at det utrolig mye smart som gjøres, som det veldig viktig at når dit det skal, da.
Ja, jeg tenker også det at det, man blir ofte veldig spesialist på det man driver med akkurat selv. Så typ, selv om jeg biolog, så vet du ikke jeg hva alle andre biologer driver med. Og jeg, da kan jeg til og med synes at noe biologisk vanskelig å forstå, og da kan man, man må til og med forenkle det for sine egne fagfeller, sånn som Anja sier. Så det noe med det at det skal kunne forstås av alle. Hvis man hopper midt inn I en situasjon hvor man ikke har noe oversikt, så det greit å få oversikt kjapt, hvis noen kan formidle det på en grei måte.
Mm. Mm. Kan jeg, formidling snakker vi om nå. Betyr det at man skal skrive akademiske tekster på mer lettere språk, eller betyr det at man skal stå på en undervisningssal og si ting lettere, eller hvor det det skal fikses på?
Jeg tenker jo at det gjelder alle de situasjonene. Altså det veldig mange situasjoner vi blir satt I hvor vi må kommunisere. Når vi fagfolk, kanskje det å holde et foredrag på en konferanse, eller det å stå I forelesningssalen og formidle til studenter, eller det å skrive en kronikk til avisa. Og da gjelder det å liksom gjøre det på riktig måte, da, sånn at det når gjennom til de det skal nå gjennom til.
Ja.
Og det liksom, det jo mye, det mye som viktig. Altså folk gjør liksom viktige ting, og da gjelder det at det også når ut dit det skal. Da.
Ja. Det jo formidling I en sånn stor grad. På universitetet så har vi jo mange obligasjoner, og du andreårsstudent, Ole Markus, så du har jo sikkert levert noen innleveringer sånn allerede.
Det stemmer.
Hvor mye fokus har du hatt på sånn, hvordan skrive og hvordan formulere seg, sånn, vil du si?
Nei, det har vel dessverre for min del vært om å gjøre og at det har vært mer plikt, bare få det ferdig, få nok poeng til å raske sammen og godkjent og så. Så det har vært lite skikkelig forklaring og begrunning og sånn I mine.
Men får du da noen tilbakemelding på hvordan du har skrevet?
Ja, det vil jeg si, ja. At de kommenterer de tingene som ikke henger sammen og som ja.
Ja, men du har jo to perspektiver på det her, fordi du studerer både matematikk og økonomi. Kan du si noe om hvordan oppleves det å levere en oblig I de to forskjellige fagene?
Nå har jeg ikke hatt så veldig mange økonomifag enda, så jeg synes det litt vanskelig å si, men det jo... Ja, men for du sier kanskje det er noe med i matten, så det tall og svar og to strekende svar, og hvis du har det, så det ganske, da har du det cirka på det reine. Men I økonomien så det mye mer subjektivt, og du skal ha en tanke om en ting, og du skal utbrudere den og vise litt mer.
Mm. Har du noen gang fått en sånn, her brukte du feil verbform I en matteinlevering, for eksempel?
Nei, det har jeg ikke.
Synes du man burde det, men ikke det?
Nei, altså, akkurat I sånne lab-innleveringer, for jeg rettet mange lab-innleveringer, det omtrent aldri fokus på språk. Kanskje jeg burde hatt det, når jeg rettet sånne lab-innleveringer, men jeg tenker da det om å gjøre og komme seg gjennom det, så mange innleveringer. Men når det handler om at du skal skrive for eksempel en scientific review, eller et essay, eller et eller annet sånt som det der, da jo fokus utrolig viktig at det burde være på språk. Fordi at da handler det jo om at man skal gjøre seg forstått.
Ja.
Og så vise at man har forstått andre, fordi du ser jo gjennom andres arbeid, bruker andre som kilder. Og da, det å kunne si ting på en konsis måte, der jo en kunst.
Men du sier at du har rettet mange sånne sånne innleveringer, labrapporter. Og så har du tenkt noe over språk og sånn når du har gjort det, eller?
Jeg har fått innleveringer som halvveis på norsk og halvveis på engelsk, og jeg bare vært sånn, det går helt fint. Det går helt fint? Det godkjent I dag. Ja. For det handlet ikke, fokuset da var jo for eksempel gener. Da var det ikke fokuset så mye på språk, og det jeg latt det slippe igjennom, for jeg vet at de har så 10-12 innleveringer på et halvt år.
Ja.
Så prøver å være litt ok også.
Ja, det veldig fristende å være ok. Hva tenker du om det,
Anne? Altså, jeg tror det veldig typisk, og jeg har jo rettet mye fysikkeksamener, for eksempel, og da det jo altså, der det jo bare setninger henger ikke sammen, og det bare står ord forskjellige steder på arket, på en måte, og vi og det ikke det vi har fokus på, for vi tenker at fysikk vanskelig, og vi skal bare legge all godvilje til for å se at du liksom har klart dette her da, at du har klart fysikken. Mm. Og det jo sånn, for det jo fryktelig mye teknisk vanskelig å lære i disse studiene. Men så jo liksom spørsmålet på hvilket tidspunkt det vi også skal begynne å stille litt krav til kommunikasjonen, for det jo ikke sånn at når du kommer ut i jobb, så kan du ikke levere et sånn ark hvor det bare står noen ord og alle setningene, liksom, det ikke noe stor bokstav etter punkt, og det liksom skikkelig vondt å lese det.
Ja.
Det går jo ikke, så
så tenker jeg sånn, ja, her kjenner noen fra Universitetet i Oslo, hvordan vi ikke fokuserer på språk.
Og man får jo øving når man kommer til masteroppgave, for eksempel, men
det er synd at ofte det første møte, ja. Det veldig mange ganger jeg føler snakker med studenter som kanskje ikke har skrevet, de sier sånn, å, jeg har ikke skrevet en sammenhengende akademisk tekst på lenge, eller at det blir litt sånn, jo lengre du venter, jo større blir det fjellet å klatre opp da, for det blir litt sånn skummelt. Og det sånn som med alle andre ting, hvis ikke man øver på, for eksempel, jeg spiller ikke masse fotball, da kan ikke jeg forvente å være en profesjonell fotballspiller.
Nei.
Og hvis ikke jeg øver på å skrive, så blir jeg ikke bedre til å skrive.
Ja.
Og da, jeg tenker at det beste kanskje bare kaste seg ut i det, og kanskje benytte de mulighetene du får her og der til ulike innleveringer, og kanskje bruke de som en liten plass å skinne og komme med en liten god formulering her og der. Men igjen, kun hvis du har tid, for det studenter har dritmye å gjøre, så jeg har faktisk ganske mye omtanke med de i akkurat de innleveringssituasjonene.
Men ok, men Anja, nå driver vi å snakke om det her som at ja, du skal ut til jobb en dag, du skal formidle til sjefen din, og bla bla bla. Altså, spiller det noen rolle da? Altså hvis du har da en som blir ferdig med en master i fysikk og som kommuniserer litt dårlig med sjefen din, så får jo han høre den han begynner den jobben.
Ja, jeg vil jo ikke at det den situasjonen vi skal sette studentene våre i da.
Nei, men handler det bare om studentens konsekvens? Er det bare det vi snakker om på en måte?
Nei, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, sånn som vi hørte om i starten her, ikke sant? Da var det jo en meteor som skulle treffe jorda, da var det kanskje ikke så farlig hva du gjør, da går verden under uansett. Men det finnes jo mange, nå det klimaendringer, ikke sant? Det jo veldig opplagt at det mange naturvitenskap-baserte problemstillinger, også som har veldig store konsekvenser for andre fag, for eksempel det liksom, det ting som står på spill i naturen, men vi må kunne snakke med de som kan økonomi og de som driver med politikk og sånn, for å forstå, for å komme frem til løsninger da. Og da må man jo ha noen som kan kommunisere. Det hjelper ikke å bare sitte der og ha svaret, liksom. Det hjelper ikke å bare sitte og ha rett. Man må jo liksom nå ut til de som tar beslutninger. At kanskje de som regner ikke de som tar beslutningene, men de må jo liksom kunne kommunisere til de som tar beslutningene at her det noen ting som viktige, og det noen konsekvenser og sånne ting.
Mm. Du sa, hvorfor kan ikke vi bare ha andre folk som gjør det for oss? Og det tenker jeg, si med klimating og diverse, er ikke det bare å ansette et svært reklamebyrå for å få det enklest mulig? Jeg er nesten litt enig.
Ok, nå kommer jeg. Jeg tenker at jeg sier alltid det også til mine studenter. Jeg sier det er ingen som kjenner ditt arbeid bedre enn deg selv. Og uansett hvor godt noen prøver å sette seg inn i ditt arbeid, så kommer det alltid til å være enkelte misforståelser eller forenklinger som kanskje blir litt feile. Jeg tror det aller beste hvis vi klarer å gjøre, eller vi i hvert fall gjøre vårt beste og prøve å formidle vårt eget arbeid. For det første krever det masse energi for noen andre å sette seg inn i ditt arbeid, som ikke du trenger å bruke masse energi og tid til.
Mm.
Og det en god trening for deg, for det veldig viktig å kunne formidle det du har drevet med i x antall år.
Ja.
Men, og om ikke annet så må du kunne formidle med de reklamefolka. De har jo ikke tatt noen utdannelse i fysikk, sikkert, og det hjelper ikke dem å bare få din rapport. Det må liksom kunne forklare hva som riktig, så kan de pakke det inn og bruke skikkelig riktige ord og sånn.
Ja.
Men jeg tror vi har veldig mye å lære av reklamefolk. Jeg gift med reklamefolk. Og hvor mye vi, altså å snakke med mannen min, spesielt når jeg skrev boka, og snakke om språk og hvordan ting ble forstått, det var gull verdt. Ja. Og jeg tror at vi ofte sitter i et lite ekokammer, oss forskere imellom, så vi sånn, ja, ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Skjønner alle andre det? Det burde vi alltid spørre oss selv, og jeg tror, jeg tenker hele tiden at vi burde ha et lite sånn nettverk av PR-folk vi kan slenge ideer mellom her på universitetet. Jeg vet vi har litt utadrettede folk, men jeg tenker, jo flere jo bedre hvis vi har hatt midler til det da.
Hvilke ting var det mannen kom med når du skrev her?
Åh, det var veldig mye som, vi snakket mye om hva som var morsomt. Det var veldig gøy. Bare hvis jeg fikk han til å le, så visste jeg at jeg var på rett spor. Fordi jeg tror at hvis du klarer å og formidle ting med litt glimt i øyet og litt humor, så tror jeg mer folk har lyst til å lese det. Men også det at hvis det var noe som var litt sånn klønete formulert, lange setninger, hvis han var sånn, å, nå mistet jeg tråden litt, da visste jeg at da ville antageligvis et barn miste tråden også, så det er viktig at det ikke blir for langt og kronglet, og at man kan gjøre visse forenklinger og visse offer i teksten, selv om man da tenker, å, men da blir det kanskje ikke helt, helt, helt riktig. Det blir riktig, det blir bare sånn at ikke man blir overveldet.
Mm.
Det tror jeg veldig viktig, og det mange som kanskje ikke klarer alltid å kill their darlings, som man sier, for det litt vondt, ikke sant? Man har brukt masse tid på å lære seg masse fakta, og man har så lyst til å dele. Men det er ikke alt man kan få med hver eneste gang. Det blir flere muligheter. Det er det jeg må si til meg selv i hvert fall. Ja.
Anja snakker jo om det her med at vi som sitter på realfaglig kunnskap må være med i debatten, vi må delta i samfunnet på et vis, hvis jeg forstår det riktig.
Mm.
Hva tenker du om det? Har du noen, føler du deg fristet til å delta i samfunnsdebatten?
Nei, altså, det kommer kanskje hvis man har en, jeg føler jeg har så få fag og så få det så lite forskjell på meg og på folk som ikke går på andre året, føler jeg. At det er ikke nok stoff og skole til å gjøre en forskjell på en måte enda,
Nei.
Kanskje for min del.
Jeg husker jeg har følt, når jeg var student, så følte jeg veldig på at jeg, på fysikk så var ting veldig presist, og så ute i samfunnet så var ting så upresist, og det var så godt å bare gjemme meg inn i det presise fysiske og slippe å måtte krangle med folk over liksom vage begreper og sånn. Har du forståelse for det, Benedikte?
Jeg tror at altså, jeg kommer fra en litt tverrfaglig bakgrunn, fordi jeg har jo studert litteratur og sånt.
Du vant å krangle, du?
Jeg er vant til litt sånn, jeg føss i grenser.
Du er til og med gift med en PR-mann.
Ja. Og da, nei, men jeg synes faktisk at jeg er nok litt mer fussy og litt mindre to streker under svaret person. Mye for det jeg driver med et fagfelt som vi alltid sier, det er ikke virkeligheten, det er en modell, sier vi. Det er noe som jeg kan forholde meg til. Vi vet ikke alt om genene våre, vi vet ikke alt om hvordan evolusjonen har gått, vi vet ikke alt om hvilket slektskap dyr har til hverandre. Og jeg har på en måte slått meg litt ro med de uklare grensene.
Ja.
Jeg tror kanskje det er biologen som er litt heldig å kunne være litt grann flytende i kanten her, men ja. Kanskje tydeligere i matte og fysikk.
Ja, men da har vi jo fysikeren her til å svare på det da.
Ja, men altså, jeg tenker også at som forsker så skal man jo passe seg for å bli for komfortabel. Ikke sant? Hvis du på en måte har funnet deg et miljø der alle er enige om, så vi gjør det sånn, og vi fortsetter med den metoden, og vi bare, dette går skikkelig på skinner, så er du kanskje ikke ute der og liksom utfordrer sånn kunnskapshorisonten heller. Da. Ikke sant?
Ja. Men du har jo nettopp vært på Abelstårn og fått noen spørsmål om noe hverdagsfysikk og sånne ting.
Mm.
Er du ikke redd for at du har tatt feil, at du skal få sinte e-post fra noen som...
Ja, jeg har prøvd det her før da. Så ja. De man får sinte... Nei, ikke sånn sinte e-poster fra, men de jeg får bestemte e-poster fra er... pensjonerte ingeniører. De er vant til å være eksperter og bli hørt, og så nå sitter de hjemme og så hører de at sånne unge liksom sier feil ting og upresis og sånn, og da vil de gjerne få oppklart det da.
Ja, okay,
men
ja.
Ellers så er det er ikke så farlig.
Nei, du opplever det som ganske trygt å være utadtalende fysiker.
Ja, faktisk. Det er grenser for hvor gærent det kan gå. Sier man noe skikkelig feil i Abelsorn, så kan de lese opp en liten korreksjon neste gang.
Ja. Det hyggelig da, å være utadtalende fysiker.
Ja, jeg synes jo det. Man får jo veldig mye innspill fra, liksom, fra folk rundt som opptatt av ting og synes ting fascinerende, og man får liksom nye ideer av det. Og så vil jeg også slå et slag for det å tvinge seg selv til å formulere ting på en annen måte enn det du alltid gjør til din nærmeste kollega. Så må man liksom tenke over det noen ekstra ganger, og så kan det jo hende at man noen ganger finner ut at man egentlig ikke forstod det så godt som man gjorde. Altså om du bare bruker de samme ordene og de samme begrepene som man er vant til å gjøre, så kan man liksom lure seg selv til å tro at man er litt sikrere enn man er. Men hvis man liksom klarer å forklare ting til naboen eller til et barn, da må du forstå det ordentlig godt, da. Så det fint å liksom bryne seg litt på det iblant.
Utadtalende fysiker og matematikere og diverse, det er kanskje litt sjelden vare. Jeg føler det ikke så ofte jeg ser noe utadtalende fysikere og matematikere i media og sånn, da.
Nei, det er ikke så mange debattinnlegg, nei, fra fysikere. Det har jeg tenkt på, at det er veldig ofte når det er sånn debattinnlegg, så er det gjerne en psykolog eller en filosof eller noe sånt som uttaler seg. Det er ikke så ofte man ser et debattinnlegg fra en fysiker.
Jeg føler fysikerne er veldig, veldig gode til å drive med sånn populærvitenskapelig og skape engasjement rundt vitenskap. Da. Det er jo, du har jo Hvite Vero og Andreas Wahl og alle sånne fysikere som skaper skikkelig mye sånn, forskning er moro, kanskje jeg skal bli med i miljøet. Men jeg tror også det er mange som synes det er kanskje litt ubehagelig å komme. Jeg er en av de som ikke synes det er det gøyeste å skrive kronikker, for eksempel. Jeg har gjort det, og jeg er veldig glad jeg gjorde det, fordi hvert eneste år når vi skal ha kronikk som en del av MNKOM, så må jeg alltid nesten lokke folk til å skrive kronikk. Det er det skumleste.
Og liksom, kan du bare presisere, hva betyr kronikk?
Sånn debattinnlegg.
Ja, det er et debattinnlegg.
Mm. Okay. Og da skal de mene noe, så først så jobber vi litt med, hva mener du egentlig? Det er første trinnet, kjempevanskelig. Og når de har funnet ut hva de mener, så er det sånn, ok, kan du skrive en tekst hvor du liksom mener det litt hardt, bruk litt etos, patos og logos og få det ut. Men da de ender opp med å synes det er litt ubehagelig å si ting litt sånn ekstremt. De kommer ikke med på en måte en veldig bastant mening. De sier, kanskje det kan være sånn og sånn. De sier, nei, du må si, det er sånn, og vi må ha det sånn. Og det står jo jeg og sier, jeg synes det er kjempeubehagelig selv.
Ja.
Men det har kommet så mye godt ut av det, og jeg har vært så stolt av dem, fordi jeg sier alltid, de tror ikke de kan så mye, de bare, men jeg er bare bachelorstudent, eller jeg er bare masterstudent. Jeg sier jo det til meg selv hele tiden, jeg tror du kommer til å si det til deg selv hele livet, jeg er bare meg, hva vet jeg?
Mm.
Men så sier jeg, du vet så sykt mye mer enn det du tror, og du har masse å komme med. Og det de sier, de har fått til så mange ting, og kommet på trykk i så store aviser, og jeg tror det er veldig viktig at vi av og til pusher oss selv ut av den komfortzonen, sånn som Anja sier.
Men da er vi enige da om at formidling er både viktig, nyttig og morsomt.
Mm.
Og at vi som realister kanskje må mene litt mer.
Mm.
Og det nye nå fra høsten 2022 er jo det her med ChatGPT og at de språkmodellene har blitt så bra så fort.
Mm.
I hvert fall det opplevelsen vi har da.
Mm.
Husker du, Ola Markus, ditt første møte med ChatGPT?
Ja, det var... Jeg lurer på om det ikke var en av mine lillebrødre som visste det til meg. Og det var helt i starten når det var kommet ut i... Jeg husker ikke om det var desember eller noe. Det var slutten i hvert fall av 2022. Og da når jeg satt med den, så ble jeg jo overrasket med en gang. Synes det var helt... dette her var voldsomt bra. Også på norsk også. Til å skrive norsk rime, dikt og sanger og sånn, synes jeg var helt veldig annerledes enn det som noen gang har vært før, i hvert fall.
Mm. Men du, Benedikte, var jo midt i, regnet med innspurten i en slags bokskriving når det kom, eller hvor var du i prosessen da?
Jeg var faktisk veldig tid. Jeg skrev Verdens rareste dyr med en helt spinnvill tidslinje. Jeg fikk bokdealen i desember.
Ja.
Ja. Men ChatGPT var jo selvfølgelig... veldig hett fremdeles mens jeg skrev gjennom våren. Men den første tingene, jeg brukte ikke ChatGPT akkurat når jeg startet å skrive boka. Men da brukte det bare til tull og tøys, ikke sant?
Ja.
Satt og lavde historier om meg og mannen min og katten min og sånne ting, og satt og lavde sånne små dikt og sanger og sånne ting, bare for moros skyld.
Ja.
Jeg tror det var først etter hvert, jeg vil si at det først nå som jeg jobber med doktorgraden min, nå får jeg virkelig glede av ChatGPT.
Ja.
Det er nå liksom den funksjonen med å oppsummere tekster eller forklare vanskelige konsepter på en lett måte til meg, så jeg får en slags introduksjon til noe før jeg skal starte å lære om det. Det er gull verdt. Jeg føler jeg har spart så mye tid. Mm. Så jeg er en fan.
Men når du satt og skrev, så du skrev den boka fra desember til kanskje?
Til juni.
Til juni, ja.
Jeg skrev jo helt til april, så var det korrekturlesing og faktasjekking mellom der. Ja, det var helt rått.
Anja nikke og ja. Smiler, det raskt.
Jeg er imponert.
Ja. Ja.
vi ville så gjerne komme ut før skolestart, for det er jo det som er peak publikum for en barnebok, det er jo de som går på barneskolen.
Yeah.
Mm. Og det, da var det, hver søndag var det deadline på x antall kapitler, og det var bare skrive, skrive, skrive. Det var noen ganger sånn søndag kveld, jeg kan huske, da var det sånn, skal man prøve å spørre ChatGPT om hjelp?
Ja, nettopp.
Men så var jeg sånn, nei, Benedikte, det har du ikke gjort så langt, og du skal ikke begynne å gjøre det nå.
Ja, hvorfor ikke det?
Jeg følte det var en slags etisk dilemma for meg, fordi at jeg følte det her er liksom mitt produkt og min bok, og det skal ha så mye av min sjel. Jeg føler at jeg har puttet så mye av min egen personlighet i boka. Det er veldig mye, altså det er veldig mye økologisk og evolusjonær fagformidling der, men det er også mye tøys og moro, og det føler jeg, det er veldig meg. Og jeg hadde ikke lyst til at det skulle komme fra ChatGPT. Jeg ville ikke at det skulle være dataen sin humor. Jeg ville det skulle være min humor. Ja. Så.
Føltes det litt som å skulle prøve å slanke seg mens det sto en sånn fersk, rykende kake på kjøkkenbenken?
Det var veldig, den fristet veldig. Det var så ofte at man begynner å skrive sånn OpenAI til hans søkefelt. Men nei, jeg klarte heldigvis å la være å bruke det til boka. Men nå... Nå har jeg ettertid, da, ingen skam.
Nei, nå er det null skam.
Null skam.
Hva bruker du til nå, da?
Mye oppsummering og forkorting. Hvis du har skrevet et abstract som er et par ord for langt, for det skal gjerne være sånn, nå skal det bare være 300 ord, og du bare, å Gud, hva kan jeg kutte? Det kan ChatGPT kutte.
Ja.
Og det er fortsatt dine ord, men du har bare kondensert det bittelite grann.
Mm.
Eller så sitter du overfor en massiv tekst som du skjønner ikke et ord av det, og du finner masse vanskelige uttrykk, og så sier jeg, kan du forklare dette til meg som om jeg aldri har hørt det før? Og den sier, sure, let me help you with that.
Mm.
Og da blir jeg glad. Så det har hjulpet og spart meg så mye tid.
Mm.
Men jeg hørte faktisk fra en kollega av meg i går, som ga meg et veldig godt argument til hvorfor det har vært så bra for han er fransk, og han har sagt at for oss forskere så kan det jevne ut arenaen på en måte, der de engelske og amerikanske forskerne alltid har hatt et fortrinn, fordi at de har engelsk som morsmål, det har ikke vi. Så når vi skal skrive til tidsskrifter og journaler og sånne ting, så vil vi alltid knote mer med språket enn det de gjør. Men nå med ChatGPT så kan vi kanskje få et rikere språk og et rikere ordforråd, fordi at den lærer jo av setninger den har gjenkjent og sett før, ikke sant? Og da kanskje du får et rikere språk, og vi kan jo bruke det i ettertid når vi har sett hva den har foreslått, og lære av det. Ikke la den skrive artiklen selv, men kanskje man kan spørre den om litt synonymer og litt hjelp.
Mm.
Det synes jeg faktisk er en veldig heldig ting.
Mm.
Og det at du skrev den selv, personlig så synes jeg ikke ChatGPT har vært så morsom. Jeg har ikke fått de så gode vitser fra den, så hvis man skal ha litt morsom innspill i boka, så tror jeg nesten det er best å gjøre det selv.
Ja.
Mm.
Ja. Men sånn, i sånn formidlingsøye med, da, har du fått tid til å bruke den til noe i det skiktet enda?
Faktisk, det er rart å si det, men jeg har litt aktivt unngått det, mye fordi at alt sånn formidling jeg gjør nå med boka mi, nå skal jeg jo gå og snakke for et publikum neste uke, og da føler jeg også igjen at en bok er en veldig personlig ting, det vet jo du, Anja, man bruker masse tid på den, og så føler man det blir en slags forlengelse av en selv, og da må det alltid komme fra meg, for da føler jeg at jeg kan stå inne for alt sammen.
Mm.
Jeg må kunne se tilbake igjen på det, og stå inne for hva jeg har sagt.
Mm.
Jeg vet ikke, det, kanskje i forbindelse med formidling av isfiskene vil jeg føle det annerledes, fordi at da kanskje jeg blir mer fortrolig med ChatGPT, men det er en slags sperre for meg fremdeles, nettopp på grunn av det at jeg føler det skal komme fra meg.
Mm. Jeg tenker det er stor forskjell på det å på en måte skulle be om noe nytt, at lag, ja, be ChatGPT om å liksom lage en tekst om noe, og det å skulle bruke det som et verktøy på å korrigere kommafeil, eller finne synonymer, eller, eller den type ting. Da. Det er jo fortsatt veldig viktig at det er liksom, du som står inne for det, altså om det er fordi det er liksom din personlighet og din humor eller noe sånt, eller om det er liksom fordi det er du som ekspert som lager en tørr rapporttekst, men fortsatt er det liksom du som skal stå inne for absolutt alle detaljene i den, selv om du kanskje har fått mye hjelp fra en robot til å faktisk skrive teksten.
Men hvis man ikke, så det høres noe, så tenker vi i hvert fall i det studio her da, at hvis man skal skrive bok, så er det fint om den er personlig. Forresten, hadde du en sånn liten declaration i boka di om at den ikke var skrevet med ChatGPT, eller lot du være det?
Nei, gjør folk det nå?
Noen gjør, altså i noen steder så har det begynt å komme regler om at man skal forklare i hvilken, altså hvis man har brukt ChatGPT, så skal man forklare hvordan man har gjort det.
De gjør det i masteroppgaver på UiA, vet jeg. Så, og det gjør de sikkert her nå også, men jeg skrev jo min master ferdig før ChatGPT kom, så, men jeg vet at man skal si hvilken deler man har brukt ChatGPT til, ja.
Jeg vet ikke, kanskje ikke NRK Aftenposten i hvert fall. Sånne små oppsummeringer, er ikke det?
Jo, de bruker det, ja.
Ja, stemmer, da står det det.
Da står det, den er skrevet av ChatGPT, sånn helt i starten eller slutten for å få.
Ja, og det kan også være oversatt, ikke sant?
Det kan det nok.
Men den følelsen jeg får av studiet her, da, at vi tenker at hvis du skal skrive bok, så er det kanskje en personlig greie, da kan man kanskje prøve å holde seg unna. Men hvis vi tar utgangspunkt i han, professoren som vi hørte innledningsvis, da, som prøvde å forklare at kometen var på vei mot jorda, Anja, hva kunne han gjort for noe?
Ja, hvis han fikk dette oppdraget om at nå får du liksom en begrenset tid til å snakke til presidenten, og så har han aldri trent på, så kunne han ha skrevet ned det han hadde lyst til å si, og så kunne han ha bedt ChatGPT skriv dette om for et publikum som ikke har noe teknisk bakgrunn, for eksempel. Gi det den lengden. Legg inn litt humor, eller liksom ta dette innholdet som jeg står inne for, men tilpass det til et publikum. Og det kan man jo, og så kunne han brukt det direkte, eller så kunne han jo helst da ha lest gjennom og sagt, oi, 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 her har den misforstått, og så måtte han ha korrigert det, liksom. Men hvis man ikke har noe trening i liksom å rette til et bestemt publikum, så er jo det et tekstverktøy, liksom innmari godt egnet til å i hvert fall gi deg noen ideer da, om hva du skal gjøre.
Dere er enige?
Ja, det hørtes lurt ut.
Ja, jeg bruker faktisk ChatGPT mye til sånne type ting på jobb. Vi har jo sånne journal clubs og sånne ting hvor man skal lese en artikkel og presentere den for de andre i labgruppa si, og så skal man formidle det på en kort og grei måte. Da er jo en sånn oppsummering gull verdt også. Bare for å se om man kan finne en måte så alle i gruppa forstår, så man har et bedre grunnlag å diskutere teksten på. Så sånne ting som det er veldig nyttig, og jeg har ingen skam for å bruke det for i litt sånn vitenskapelig sammenheng, for jeg synes at veldig ofte den er veldig nyttig for å få språket til å matche det forumet det skal til. Du kan jo skrive det, si det in the style of, og så kan du til og med si hvilken journal du vil ha det i stilen til, og du kan liksom tilpasse det veldig godt, og jeg tror du sparer enormt mye tid på det, for det kan være et knotarbeid uten like.
Ja, og det jeg gjorde, altså da jeg skrev master og de første artiklene mine og sånn, så var det jo sånn at vi sendte ikke fra oss noen ting før vi hadde fått han ned i gangen der, som var amerikaner, til å lese gjennom. Fordi vi som ikke hadde engelsk som morsmål, vi ville aldri liksom få det bra nok. Så det ble jo mye jobb for han, amerikaneren, men det var liksom bare en del av dealen, ikke sant? Det har jo alltid vært sånn at du har jo bare et ansvar for å gi fra deg noe som er best mulig, og du må bruke de verktøyene du har, og så må du stå inne for resultatet, da. Og det at han som er fransk, ikke sant, slipper å måtte enten liksom gjøre en deal med en amerikaner, eller kanskje betale et sånn tekstlesingsbyrå for å hjelpe ham, at han også har tilgang til noe som veldig enkelt kan få han opp på et mye bedre sånn engelsk nivå, er jo topp. Noe annet er jo de som har dysleksi, for eksempel, som som fram til nå har måttet bruke enormt mye mer tid både på, både på lesing og skriving for å liksom, få noe som de føler at det greit å gi fra seg. Så kan få et verktøy til å bare, ja, bare skrive det sånn som du klarer det, og så og da jo innholdet bra, det liksom bare innpakninga vi trenger å jobbe med, og så kan du da få et verktøy som hjelper deg med den innpakninga, og så slipper du å ha det der tidshandicappet og stresset liksom hele tiden. Det tenker jeg jo skikkelig bra da, både for forskere og studenter egentlig.
Mm. Har du noen andre konkrete tips da, til bruk av det her ved formidling?
Altså jeg tenker jo sånn, jeg har et slags håp da om at hvis jeg kommer i et kurs hvor jeg skal rette hundrevis av lab-innleveringer for eksempel, og de er skrevet på datamaskin da, at jeg kan slippe å få tekster som sånn helt grusomme, ikke sant? For at man faktisk bare kan legge lista litt høyere. Så at, ok, at du synes det vanskelig å skrive, liksom, det er ferie, og du har gått realfag, og det ikke din liksom, sterke side. Det jo greit, vi har alle sterke og svake sider, men nå trenger du, nå kan jeg kreve at du skriver fullstendige setninger. Jeg vil ha en tekst som det går an å lese, og hvis du synes det vanskelig, så bruker du det verktøyet du har, og så tar du det som du klarer å skrive, og så bruker du verktøyet til å gjøre dette til en skikkelig tekst, og så starter vi der, liksom. Det tenker jeg bedre for både de studentene og for meg.
Mm. Jeg har faktisk en idé til hvordan du kan bruke det også litt mer, ikke i bare akademisk sammenheng, men også i populærvitenskapelig sammenheng. En ting jeg synes det er litt vanskelig av og til å gi fra meg tekst, for jeg synes det er veldig personlig. Så jeg venter ofte litt for lenge til å kaste ball med noen andre, fordi at jeg vil så gjerne at det skal være så bra før jeg viser noen hva jeg har skrevet. Ja. Men jeg har av og til brukt ChatGPT litt grann til å kaste ball med sånn brainstorming, sånn å tenke på ulike ideer, og liksom sånn, du kan jo spørre den, komme opp med 10 kule ideer til det her og det her, og det her er tema for dagen, hva tenker du om det? Og ha en genuin samtale, som om det er en venn du chatter med, da. For den har jo en veldig hyggelig tone i det chatfeltet.
Veldig, så, veldig hyggelig venn.
Ja, ikke sant? Må være grei med chatboten din. Ja. Men så snakker man frem og tilbake om det, og jeg følte at hvis man er litt redd for å levere fra seg teksten litt tidlig, så kan man gjøre det. I MNKOM da, så har man jo veldig mye sånn hverandrevurdering og sitter i grupper og viser frem teksten sin mens den er halvferdig. Jeg tror alle kan ha glede av det, men hvis ikke man har noen, en gruppe og viser frem teksten sin mens den er halvferdig, så kan det være den du viser teksten din til. Så det tror jeg kan være veldig nyttig.
Har du tenkt å kjøre dine rapporter gjennom ChatGPT fra nå av og få feedback?
Jeg får vel nesten gjøre det.
Du får bruke UiO-varianten da, så vi holder oss på det rene, sånn det her.
UiO-varianten?
Ja, det finnes en UiO-variant, gpt.uio.no.
Gjør det det?
Ja.
Det er jo veldig, veldig deilig for oss som underviser, fordi at før så har ikke vi hatt lov til å liksom be studentene om å opprette en konto på disse amerikanske greiene og logge inn og sånn. Det kan ikke vi gjøre, men nå kan jeg si logge inn på gpt.uio.no. med din UiO-bruker, og så kan du, og da blir ikke dataene dine sendt og går til USA, dette er trygt du kan putte til.
Ja. Dette har jeg ikke hørt om.
Oi. Ja, hva ser du?
Det vil alle få beskjed om.
Men ellers er den helt lik som ChatGPT?
Den er ikke helt lik, de har gjort noe med den, altså, men det er ikke helt
sikkert. Det er liksom 3-5 som er, det skal jo være den samme modellen, det må man jo teste litt, hvor vi snakket om det i går, at kanskje den var liksom enda mer politisk korrekt, eller at den virket liksom hadde litt dårligere humor eller noe sånt, men det er jo liksom, du får jo alltid forskjellige svar, så det er veldig vanskelig å sammenligne to maskiner uansett. Ja.
Du spurte når den kom for noen dager siden, altså jeg fikk mail for noen dager siden om det, så jeg har faktisk ikke fått prøvd den enda, jeg har bare brukt den amerikanske varianten fremdeles, men jeg skal gå inn og bruke den i dag, jeg skal sjekke den ut.
Nei, da blir det den da.
Ja. Nei, jeg vet bare at jeg prøvde å skrive en sånn humoristisk tekst hvor jeg var litt edgy med å vitse om at jeg skulle skyte noen fugler og sånn. Og da fikk jeg tilbakemelding om at det var kanskje noe som kunne være støtende for noen, så ville kanskje unngå de vitsene om skyting av fugler. Og så tenkte jeg, greit nok. Men så på et senere tidspunkt så hadde jeg en sånn vits som personer med dårlig ånde, og så fikk jeg tilbakemelding om at det her med dårlig ånde kan kanskje være litt sensitivt for noen, så kanskje unngå det også. Så tenkte jeg sånn, ja, ok, her er det kanskje har litt dårlig humor.
Men labrapporter kan sikkert være helt...
Labrapporter fungerer sikkert helt utmerket til. Så det her er jo litt sånn formidlingsteknisk, men også som forsker så generelt så kan jo det her være nyttig. Har du noen konkrete tips der, Anja?
Ja, jeg har prøvd meg fram med en del sånne forskjellige sånne litteratursøkverktøy på nett, som det kommer mange forskjellige varianter av nå etterhvert, og som jeg håper da at UiO vil få sånne bruksavtaler med etterhvert, altså sånn at vi faktisk kan be studentene om å bruke det. Men i stedet for å bare google og få opp en liste over artikler, da, så kan du stille et spørsmål, få hjelp til å formulere det som et ordentlig forskningsspørsmål, få ut et avsnitt hvor det, som opp summerer hva litteraturen sier, altså artikkel det og det sier det og det, men de sier det og det. Og så kan du trykke på en artikkel, og så står det, dette var det de fant i den artikkelen. Kan du stole på den? Nei, kanskje ikke, for de har ikke oppgitt hva slags metoder de har brukt. Her er hvordan andre artikler kritiserer den artikkelen. Altså det er utrolig mye rikere informasjon du kan få i den type verktøy nå enn det du liksom kunne før AI ble koblet på da. Og det å også kunne liksom mate inn en artikkel og få ut det sånn, som punkter for eksempel de viktigste funnene eller de viktigste metodene eller sånn i artikkelen er også sånn, igjen da, som lesestøtte til de med dysleksi for eksempel, det å kunne ta en kjempetett tekst og få ut punktliste kan være nyttig, både for om du har dysleksi eller om du bare synes det er slitsomt å lese mye tekst. Så der er det mye som kan gjøre livet litt lettere, både for studenter og forskere.
Er dette ChatGPT du snakker om nå?
Nei, her er det sånn AI-baserte liksom andre tjenester da.
Ja.
Tenk så mye tid du får igjen å gjøre de her grepene her. Jeg tror det kommer til å gjøre en veldig stor forskjell, fordi i mange universitetsstillinger har du kun x antall år. Jeg er ansatt i 4 år, for eksempel. Og man kan tenke 4 år, det er et hav av tid, men tenk så mye du skal rekke på de 4 årene. Tenk så mye man skal rekke på 2 år på en master. Hvis man kunne spart litt tid her og litt tid der.
Så kan man bruke den tiden til å skrive kronikk.
Det kan man. Man kan mene noe i samfunnet.
Ja, det er ikke sant. Ja. Gjør det til en obligatorisk del i stillingsbeskrivelsen. Skriv en kronikk til alle forskerne på universitetet.
Oi, ja. Hvis du hadde fått en av dine mattefag, læringsmål, du skal kunne invertere matriser, og du skal kunne mene noe om... Ja.
Mene noe om matriser?
Hva hadde du tenkt da? Hadde du tatt den utfordringen?
Om hva meningen vi skulle vært da?
Nei, om du hadde turt å mene noe om matriser i NRK.
Ja, det tror jeg skulle vært... En fin utfordring. Ja.
Har du noen meninger, sånn umiddelbart?
Nei, det har jeg ikke. Nei. Jeg forstår det ikke egentlig helt fortsatt, vet
du. Nei, vel. Det blir sikkert etter hvert. Og med det så tror jeg vi sier tusen takk for at du hørte på denne episoden av Real Læring. I neste og siste episode av sesong 1 så skal vi snakke om kanskje morgendagens lærer er en robot. Vi høres.